Затлык радиосы сөйлейді. Февраль жұмға күн кетірген хабарларға Озатлық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында Олсу Құрмаш. Бүгінгі тапшырудан Мисырдағы соңғы хәлдер. Россия премьер-министрі Мағарифте өзгерішілер мен ашықмасқа шақырам. Татарстанда ісі оптималдаштыру саясаты көптен дәвам етен. Шеттегі татар балалары ана тілін бары тек ғайледегіне үйрене ала. Ижауда ұзған татар тілі бәйгесі юмғақлары білен таныштырарбыз. Қазанда дәвам еткен Шаляпин есіміндегі опера фестивалінде Шағыр мәхәбәті есімлі опера инде икенче йыл программада юк. Һәм тапшыруда Башкортстан яңалыклары булачак, Уфада ачылган яңа социаль үзәк, өйләренә кайтып җитә алмаган исерекләрне йоклатып, юындырып һәм киемнәрен чистартып чыгара. Милли мирасны саклауның сәяси яклары да бар.
Оказывается, чувашларның милли конгрессында Мәскәүгә жалобы булган. Болгар мирасын татарлар тулайын үзләренә алалар дип. Теге болгарның бит торган һәйкәлләренә күбесе алтын урдагы. Нәүбәт менә мирас дигән нәрсәне күтәргән вакытта башта уйлап карау кирәк. Нинди мирасны көтәрәсең, син аны кайсыга көтәреп йөртәсең, һәм ул нәрсә белән бетәчәк аннан соң.
Татар зыялылары Каюм Насыриның туган көнендә мәгърифәтченең музеенда шул турыда фикер алышты. Бу хакта без бүген тулырак әйтеп сөйләрбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Кахиренең Тахрир мәйданында Мисыр президенты Хөсни Мөбарәкнең хакимияттан китүен таләп иткән урам җыены бара. Азатлык радиосы гарәп телендә турыдан-туры трансляция тәкъдим итә. Кахиредәге иң соңгы хәлләрне сез үзегез azatlik.org сәхифәсенә кирип, туры эфирда карый аласыз. Хакимияттәге авторитар режим һәм икътисади кризис гарәп илләрендә көчле бәрелешләр тудырды. Бер карасаң, әлеге хәлләр элекке Советлар Берлегенә кергән Үзәк Азия илләрендә кабатланырга мөмкин кебек. Дигәндә, Казакстан, Үзбәкстан президентлары инде идарәдә 2-3 елдан артык утыра. Моннан тыш, Үзбәкстандагы халыкның күпчелеге мохтаҗлыкта яши. Гарәп илләрендә бәрелешләр башлануга да нәкъ шушы хәлләр сәбәп булган иде. Бу хакта Ландыш Харасовны тыңлыйк.
Бар дөнья хәзер Мисырдагы вакыйгаларны күзәтә. Әмма элекке Советлар Берлегенә кергән Үзәк Азия илләре һәм Азербайҗан бу хәлләргә аеруча да игътибарлы. Бу атнада Азербайҗанның демократик хәрәкәткә керүчеләре Мәмәт Әмин Разулзадының тууына 127 еллыгын ил президенты Илхам Алиевны эшеннән китүгә чакыру өчен кулланды. Разулзады заманда Азербайҗаннан демократик республика ясаучыларының берсе буларак билгеле, ләкин аның бу тырышлыклары закка бармый. 2 елдан, ягъни 1920 елда Азербайҗанны Советлар Берлегенә кушалар. Бу вакыйгалар шақты еллар ұса да, Расулзадыны әлі де сағынып іске алылар. Әзірбайжандағы хакимиетке қоршы партиялар оның хайкәлі янына келіп, қазіргі президентқа орнын бұшатырға шақырды. Әлбәтті, маңа ғарәп илләріндегі вақиғалар сәбәпші болды, хәм Әзірбайжанғына түгіл Үзәк Азия илләрі де бүгін Мысырдағы хәлләріні зур қызықсыну білен күзеті. Чөнки аларның да кайберләрендә президентлар 2-3 елдан артык идәрә итә. Әзербайҗан халык фронт оппозиция партиясе җитәкчесе Али Кәримле сүзләренчә, Тунис, Мисыр, Йемендәге вакыйгалар күп җитәкчеләр өчен бер сабак булып тора. Ул Илхам Алиевның Мисыр президенты Хөсни Мөбарәккә һәйкәл куюын һәм гарәп дөньясы җитәкчеләре белән тыгыз элемтәдә торуын искә ала.
Бүген Азербайҗан görürdü ki Азербайджан дәүләт башлыгы
Алиев гарәп диктаторлары белән очрашканда үзен бик яхшы хис итүен барыбыз да күрдек. Ул алар белән тыгыз хезмәттәшлек урнаштырды һәм бу илләрне Азербайҗан өчен бер модель буларак кулланды. Хәзер бу илләргә модель буларак караучылар борчуга төшкәндер. Инде глобаль демократия үсештә һәм диктаторларга сыенырга урын калмас ди Али Кәримле.
Ана калган диктаторларын качмага өлчә алмас.
Казахстанда шақты еллар идәрә иткән президент Нурсултан Назарбаев Мисырдагы вакыйгалардан шүрләп булса кирәк бу атнада аның вазифасын тагын 10 елга зайтучы референдумнан баш тартты. Ул аның урына вакытыннан алда сайлау уздырырга тәкъдим итте. Ләкин Назарбаев тарафдарлары Мисырдагы кебек хәлләрнең кайчанда булса Казахстанда туачагын кире кага. Чөнки Мисырдан аермалы буларак илдәге халык эшсезлектән һәм акчасызлыктан интекми диялар. Ләкин Алматыда урнашкан Евразия сәяси тикшерүләр үзәге башлыгы Рөстәм Либиков сүзләренчә, якын көнчыгыштагы вакыйгалар гади казакларга тәэсир ясамаса да, хакимият даирәләрен бераз куркуга салды.
У нас народ большей частью аполитичный.
Халыкның күпчелеге сәясәт белән бик кызыксынмый, аеруча да тышкы сәясәткә игътибар бик бирелми, чөнки андагы халык инде хәлләрне чагыштыра башлый, ди Рөстәм Лебеков.
Потому что сразу же возникает аналогия.
Казахстан президенты Назарбаевтан тыш үзәк Азияда инде томыр җәйгән җитәкчеләрнең тагын бер юл Үзбәкстан президенты Ислам Кәримов. Аның дөньяда иң рәхимсез җитәкчеләрнең берсе булып саналуы мәгълүм. Үзбәкстанда дәүләт масы күләм мәгълүмат чаралары Мисырдагы хәлләрне истән-истән генә бирә. Ә басмаларда якын кынчыгыштагы җитәкчеләрне читләштерү бушлык тудырачак һәм аны радикал ислам хәрәкәте вәкилләре алырга мөмкин дигән комментарийлар урын ала. Монда мисал итеп Мисырдагы мусульман кардәшләр җәмгыяте китерелә. Ләкин белгечләр фикеренчә Кәримов һәм башка җитәкчеләр халыкның коррупция һәм хәерчелектән игътибарын читкә юнәлтү өчен нәкъ ислам факторын үз файдасында куллана. Мисал өчен Үзбәкстанда эшсезлек хөкем сөрә һәм күпләр гаиләләрен туендыру өчен Казахстан, Россия һәм чит илләргә китеп акча эшләргә мәҗбүр. Ләкин шуңа да карамастан кайбер белгечләр үзбәкләрнең 1990 елдан бирле идарә иткән Кәримовка каршы баш күтәрүендә шикләнә. Чөнки 6 ел элек президент гаскәрнең Андижанда изләрчә кешене атып үтерүе аларда шактый курку тудырды. Һәм шуннан бирле Үзбәкстанда бер генә дә зур протест чаралары узганы юк. Билгеле булганча, гарәп илләрендә дин бик көчле. Монда кешеләр намазларга күпләп һәм даими җыела. Мисырда исә беренче зур каршылык чарасы да нәкъ җомга намазыннан соң башланды. Үзәк Азия илләрендә хакимият кешеләрнең бер урында туплануын булдырмаска тырыша. Аннары гарәп илләреннән аермалы буларак совет заманы тәэсире нигезендә күрәсең, анда халыкның мәчеткә җыелып ил проблемалары хакында сөйләшү гадәте юк.
Мисырдагы хәлләрне Азатлык радиосы ял көннәрендә күзәтеп барачак. Иң соңгы мәгълүмат эфирда һәм Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә булачак. Бездән аерылмагыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәге өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Соңгы көннәрдә мәгариф өлкәсендә яңа стандартлар кертү турында күп сөйләшүләр бар. Мәгарифкә кагылышлы соңгы җыелышта Россия премьер-министры Владимир Путин бу тармакта ашыгыч карарлар кабул итмәскә чакырган иде. Ә моның белән бер яктан Татарстан мәктәпләрендә оптимальләштерү эше үткәрелә. Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир мәгариф белгечләре белән сөйләште.
Татарстанда уздырылучы оптимальләштерү сәясәте бигрәк тә авыл мәктәпләренә көчле тәэсир иткән. Күп кенә район мәгариф бүлеге җитәкчеләре оптимальләштерү белән мәктәпләр ябылмый, үз статусларын алмаштыра дип әйтергә тырышса да, шулай да кайбер район мәгариф бүлеге башлыклары үзләрендә ябылган мәктәпләрнең әлегә санаулыгына булуын белдерә. Ләкин шуңа да карамастан, авыл җирлекләрендә балаларның аз булуы оптимальләштерү эшенә үзеннән-үзе ярдәм итә. Әйтик, республикада бүгенге көндә бер генә бала укый торган 3 дистәдән артык мәктәп булса, 10 балалы башлангыч мәктәпләрнең саны исә 40 дистәгә җитә. Дөрес, Татарстан фән һәм мәгариф министрлыгының матбугат үзәге бу хакта төгәлрәк республикада уздырылучы оптимальләштерү сәясәтенең ничек баруы хакында мәгълүмат бирергә теләмәде. Балташ районы мәгариф бүлеге җитәкчесе Вакыйф Закиев оптимальләштерү бик катлаулы, мәсьәләгә ике яктан чыгып карарга кирәк ди.
Бер яктан караганда, мәсәлән, әтияни укучы күзлегеннән карап, бер яктан караганда инде мәкана идарәче буларак мәптән мәсьәлә бик катлаулы. Бер уйлаганда, бүгенге көндә аерым авылларда, генә мәктәпләрдә укыту тәрбияне процессын яхшыртып булмыйдыр шикелле яңадан да. Икенче яктан караганда, шушы ук вакытта бу балаларны кайсыдыр чит мәктәпләргә йөртү ул аерым зур проблема булып кала. Чөнки автобуслар юллар белән тәэмин итүче зур дәрәҗәдә булмаганда, бу мәсьәлә минемчә оптималь түгел. Шунлыктан кискен генә бүген менә монысы яхшы, менә монысы начар дип әйтеп булмый.
Вакыйф әфәнде, менә бу Балташ районындагы мәктәпләрнең ничәсе бүгенге көндә оптимальләштерүгә эләкте?
Бүгенге көндә безнең мәктәпләрнең аерым кичкенә мәктәпләрне оптимальләштерүгә әле андый зур программа кертмәдек. Чөнки беренчедән аның инде бер төп өлеше булып тора дип әйтәбез инде автобуслар белән тәэмин итү. Автобуслар белән тәэмин ителгән очракта безнең урта мәктәпләрне төп мәктәпләргә әйләндерү күздә тотыла. Ягъни 11 еллык белем бирә торган мәктәпләрне 9 еллыкка калдыру. Бу очракта инде 10-11 классларда шунда безнең балалар саннары искен кими. Читкә китәләр педучилищеларга, шунлыктан менә бу очракта урта мәктәпләрнең санын киметү ул кулайдыр дип саныйм. Бала инде үзенең юнәлеше буенча дагы материал техник базасы нык булган мәктәпләргә автобус белән йөртелгән очракта белемне алса, аның белеме ныктаныклырак булыр дип уйлыйм.
Балташ районында хәзерге көндә ничә мәктәп бар?
Бүгенге көндә біздің 24 орта һәм төп мәктеп бар. 24, 27 башлангыч мәктеп бар.
Һәм бүгенге көндә әле буларның берсе дә ябылмады, шулай бит оптимальләштерүгә дә.
Берсе дә ябылмады. Узган ел безнең 3 башлангыч мәктеп ябылып торды. Аларның үзләрендә укырга балалар саны булмаганлыкта.
Киләсе уку елында бу оптимальләштерү көтеләме кайбер мәктәпләргә?
Автобуслар булган очракта карыйбыз, 3 орта мәктәпне төп мәктәпкә әйләндерү мәсьәләсе карала, автобуслар белән тәэмин ителгән шул. Күңелсе көндә 9 автобус, 12 маршрут буенча йөри. Әгәр дә инде нәкъ менә элеккегечә стандартка туры килә торган автобуслар бирелгән очракта бу мәсьәләне хәл итеп була башлашлар. Ә инде теге темер чыгымнарсыз гына бернинди автобуслар бирмичә генә мәктәпләрне юкка чыгару я булмаса инде кушу ул дөрес политика түгелдер дип уйлыйм.
Ди Балтач районы мәгариф бүлеге җитәкчесе Вакиф Закиев. Әтне районы республика буенча әлеге сәясәткә иң нык каршы чыккан район булды ди районның мәгариф бүлеге җитәкчесе Айрат Каюмов.
Һәр мәсьәләнең ике ягы бар дигән шикелле, бу мәсьәләнең дә ике ягы бар инде, бу оптимальләштерүнең. Беренче ягы инде, әлбәттә, мәктәпләрдә тулы мөмкинлек булган мәктәпләрдә баланың укуы, мин әйтәм инде, ул кирәк. Спортзалы булган, үзенең компьютер классы булган мәктәпләрдә, шул максаттан чыгып инде безнең менә бу кичкенә мәктәпләр, дип әйтәм инде, без күп мәктәпләр кызганычка каршы аларның андый мөмкинлекләре юк. Менә бу яктан караганда, әлбәттә инде ул оптимальләштерү мәсьәләсе уңай дәхәл итүләргә кебек шикелле. Ләкин икенче яктан караганда, әлбәттә, менә бу кичкенә авыллардагы мәктәпләрнең ябылуы ул инде бик аяныч хәл. Инде беренчедән әйтергә кирәк инде, мәктәп бит инде ул авылның мәдәният үзәгедә инде ул гомумән культура үзәге дип санарга кирәк инде ул мәктәп. Шуннан соң, әлбәттә, инде ул күп кичкенә бала иртә таңнан торып башка авылга баруы, ул бит инде юллары булса, автобуслары чат итеп йөреп торса, теге шикелдәге шикелле, бу бит инде безнең барыбер Россия, үзегез беләсез, теге цемент юк, цемент булса, раствор юк дигән шикелле. Менә шул мәсьәләләр килеп чыкса, ул әлбәттә бик кыен мәсьәлә. Менә без республикада мин әйтерем инде бу оптимальләштерүгә иң каршы торган районнарның берсе дип әйтерем инде мин. Бу мәсьәлә көндә безнең инде барлыгы 33 мәктәп яшәп килә безнең бүгенге көндә. Безнең инде 11 урта мәктәбебез бар, 2 төп мәктәбебез бар. Шуннан соң калганнары инде безнең 20-се бар инде безнең башлангыч мәктәбебез. Но менә без узган елның 1 сентябреннән генә әле 2 башлангыч мәктәпне генә оптимальләштердек инде, яптык. Анысы да менә безнең әтне үзәгеннән ерак булмаган 1 километр ераклыктагы мәктәпләр, күс мәктәпләр автобусларны алып, без инде шушы мәсьәләне хәл иттек.
Ә менә алга таба ничә мәктәп шушы оптимальләштерүгә эләгергә мөмкин?
Алга таба быелгысы елны 2011 елның 1 сентябреннән безнең көтелә инде 9 башлангыч мәктәпнең ябылуы. Кызганычка каршы безнең хәзер балаларыбызның саны кими елдан ел. Бүгенге көндә безнең районыбызның шушы 33 мәктәбендә белем ала бары тик 1510 бала. Ул бит инде шәһәр җиренең бер мәктәбе дигән сүз. Шуңа күрә ул яктан, экономик яктан караганда, әлбәттә, мин экономистлар белән килешәм инде экономик яктан. Ләкин инде минем уйлавымча инде мәгариф ул инде бик үк экономика белән тәңгәлләштереп бетермәсә кирәктер дигәндә, мәгънә дә тора минем, мәсәлән. Экономик итү дигән гына булмасмы? Кен, әле белеп булмый икән, ничек кирәк килеп чыгачак. Әлбәттә, авыр процесс. Авыр процесс, бигрәк тә инде авыл җирлегендә менә бу укытучыларның эшсез калган укытучылар безнең инде барлыкка киләчәк бит инде кызганычка. Кызганычка каршы без аларның барысында эш белән тәэмин итеп бетерә алабыз дип әйтә алмыйбыз. Менә шушы проблемалар да монда килеп туарга мөмкин.
Ди Айрат Каюмов. Авыллар кешерәю сәбәпле оптимальләштерү эшеннән Мамадыш районы мәктәпләре дә читтә кала алмады ди районның мәгариф бүлеге җитәкчесе Вәзир Фәйзов.
Мәктәпне ябырга кирәк дип кенә юллары булмыйча дип әйтик, ерак аралар булганда, балалар интегеп йөри торганда, бу әйберләр әлбәттә оптимальләштерү өчен бик начар дип уйлыйбыз. Балалар саны кимү сәбәпле, без инде 5 урта мәктәпне төп мәктәпкә, бу инде 11 класслы мәктәпне инде 9 классларга калдырган идек. Шулай ук безнең 9 класслы мәктәпләрне 4 класслы башлангыч мәктәпләргә калдыру очраклары булды. Ансы да 7 һәм балалар саны бик нык кину гел юкка хәтле дип тә башкару очракларда бу сәбәпле башлангыч мәктәпләрдә ябу очраклары булды. Мин үзем кәсеп укытучы буларак дип әйтим инде. Ул инде барбар машинада йөрү, ул барбар азмы күпме тормыш өчен риск белән бәйләнгән. Без моны телибезме, теләмибезме, это присутствует дип әйтим. Ул бар. Без инде күбрәк үз мәктәбендә, әгәр дә инде менә без берничә башлангыч мәктәп типа байрак дип тәтерегән идек инде соңгы елларда барбар тырыштык инде. Башлангычта да мәктәп әйбәт булсын дип. Шул шикелле условиялар булганда, үз авылында ише бала булса да, үз мәктәбендә укып, белем алса, аннары гына 5-нче классларга китсә, әйбәтрәк булыр дигән фикер бар бер тора күңелдә. Юл йөрү, юл йөрү, ул юл газабы дип әйтмәгәннәр инде безнең әдәби бабалар, ансында әйтәм.
Ди Фәйезов. Республикада зур авылга, зур мәктәпкә барып укучылар аз түгел. Быелгы кышкы бураннар вакытында юлларны вакытында чистартып өлгерә алмадылар. Шул сәбәпле күп авыллардан йөреп укучылар атналар буе сабак ала алмады. Республика президенты бу мәсьәләгә мөнәсәбәттә интернатлар кирәк дигән сүз әйткән. Әмма бер районның мәгариф бүлеге хезмәткәре сүзләренчә, укучыга 17 сум гына бүлеп бирелә икән. Бу акчага тәүлек буе ни ашатырга мөмкин? Әлеге проблемага багышланган видео киңәшмә вакытында мәктәпне саклап калу өчен урыннардан дәрилләү кирәк дигән сүзләр дә булган. Читтән караганда оптимальләштерү сәясәте нигез салынмаган урынга үй төзүне хәтерләтә. Юллар чистартылмый, яхшы тораклар юк, чит урында бала йомылып кала. Әле бер ел эчендә генә дә Балык Бистәсе районында үз-үзенә кул салучы да, югары санда җәберләү очраклары да оптимальләштерүнең беренче җимешләре иде.
Татарстан мәгарифендәге оптимальләштерү сәясәте турында Райнур Шакир сөйләде.
Азатлык радиосы.
Уку елының шушы мизгелендә мәктәп балалары арасында бәйгеләр оештырыла. Татарстаннан читтә яшәп белем алучы татар балаларының татар теле бәйгеләрендә катнашуы турындагы хәбәрләр аерым игътибарны җәлеп итә. Ана теленә укыту күпмедер җайланган булса да, мөгаллимнәр дә, балалар үзләре дә гаиләдә татарча сөйләшү булмаса, телне бәйгеләргә чыгарлык дәрәҗәдә белеп булмый дип саный. Ижауда узган Удмуртияның татар теле бәйгесендә укытучылар һәм шәкертләр белән безнең хәбәрчебез Хәмид Гайфуллина очрашып кайтты.
Ике дистәдән артык укучы көч сынашты. Бу балаларның күбесе инде район олимпиадаларында катнашып җиңү яулаучылар, диде республиканың фән һәм мәгариф министрлыгы белгече Әлфия Гайсина.
Безнең республика күләмендә үтә торган татар теле һәм әдәбият олимпиадасы традицион рәвештә үткәрелә.
Олимпиада биремнәре Татарстан мәгариф министрлыгыннан алынган. Биремнәр рус мәктәпләрендә татар телен өйрәнү буенча программа нигезендә төзелгән. Әмма Удмуртия мәктәпләрендә татар теле дәресләре яңа уку стандартлары нигезендә 3 сәгать кенә укытыла. Шуңа да программаны айрыша әдәбияттан үтәү кыенлыклар тудыра, диде Ижау шәһәренең татар гимназиясының ана тел укытучысы Рәсилә Габдрахманова.
Моңа хәтле гимназияда без дәүләт стандартларына каралган 3 сәгать әдәбият һәм татар теле дәресләреннән тыш тагын 1 сәгать әдәбиятне өстәмә белем бирү сәгатьләреннән алып уздыра торган иде. Быел яңа дәүләт стандартларына күчү бара. Менә шушы стандартларга туры килү өчен атнага 2 дәрес татар теле, ә 1 дәрес әдәбият калды. Һәм 1 дәрестә генә әдәбиятты укып укучыларны ниндидер җитди олимпиадаларга әзерләү һич мөмкин түгел.
Олимпиадада катнашу өчен балаларны алдан әзерли башлаганнар. Төрле чыганаклардан өстәмә материаллар табып алып кулландык. Үткән елдагы олимпиада биремнәренә дә нигезләндек, дип уртаклаштылар укучылар. Рәсилә Габдрахманова сүз.
Удмуртияда яңа гына табадан төшкән китаплары да юк. Әзерләнү өчен материаллар да җитеп бетми. Без инде шушы үткән ел булган олимпиада биремнәрен эшләп карыйбыз. Үзебезнең кул астында булган китапларга мөрәҗәгать итәбез. Шулай ук үткән ел минем укучым олимпиадада Казанда җиңеп кайткан иде һәм аңа инде шунсына рәхмәт, бер яңа табадан гына төшкән татар әдәбияты дигән өстәмә мәгълүматлы китап биреп җибәргәннәр иде. Менә шушы китап бик файдалы булды. Моннан тыш инде хәзер бит интернет заманы. 10-нчы сыйныф укучылары белән мәсәлән инде без интернетка кирип, анда тестлар эшләп карадык. Ләкин бик катлаулы чорда яшибез. Бала инде ул иенә кайткач та яисә монда гына татар теленә яисә әдәбият дәресенә әзерләнеп утырмый. Әгәр дә гаиләдә татарча сөйләшелми икән һәм бу баланың үзенең фәнгә карата кызыксынуы юк икән, баланы олимпиадада призлы урын алыр дип һәм аннан бик тә җитди зур уңышларга лаек булыр дигән өмет хәтта әздә. Шунсы да кыенлык тутыра, әдәбият дәресендә әле без үтмәгән темалар күп. Бала бит инде ул өйдә үзе генә укып, аны аңларга бик авыр. Ә менә дәрестә укып, анализлап үтелгән тема булса, инде ул беркадәр баланың башында кала.
Хәзер бәхәс бара бит инде мәгариф өлкәсендә икән классларда фәннәрне, дәресләрне кыскарту ягына баралар. Балалар шундый очракта татар телен
сойлар мы теплерде кулашак мы юк мы сизге мен парашык заман.
Татар тилин хам әдәбиятын шыннан да укучы сойлап алыр диюгә мин бик азы шанам. Чөнки әгәр дә баланың алга таба әйтегендә ушушы татар тил әдәбият белән бәйле югары уку йортларына керү хыялы гына булмаса, бу дәрескә мин бит инде татарча сөйләшә беләм, миңа нигә кирәк бу язучыларны белү яисә җөмләләрне тикшереп утыру дип карый. Шуңа күрә дә әйтү кыен, ләкин шулай да алар арасында үстерегә теләгән бер җимеш була.
Олимпиадага әзерләнгәндә баланың үзенең көч сынап карарга теләге булуы мөһим. Шул шакта гына ул истәмә мәгълүмат туплый. Бу укытучыларның уртак фикере. Сүз Ижау шәһәренең 55-нче мәктәбе укытучысы Рәмзилә Ганиевага.
Әгәр дә чынлап та белеме булган бала сорауның мәгънәсенә төшеп җитеп аңласа, эшләмәстәй сораулар юк.
Гомумән, ни өчен кирәк шундый олимпиадалар?
Беренчедән, татар теленең дәрәҗәсен күтәрү булса, икенчедән, балаларга татар теленә мәхәббәт уятуда һәм үз халкына горурлык хисе тәрбияләүдә бик зур урын алды.
Рәмзилә Рахман кызының укучысы Гөлназ Нуриева һәм аралашкан башка балаларда әдәбияттан сорауларның катлаулы булуына басым ясады. Гөлназ Нуриева, Айгөл Касимова, Алсу Вәлиеваларны тыңлыйк.
Биремнәр бераз авыррак булды инде, әдәбияттан авыррак.
Ни сәбәпле? Ул әсәрләрне үтмәдегезме? Әллә язучыларның тормыш юлын белеп җиткермисезме? Менә нәрсәдә?
Кайсы бер әсәрләрне укып бетерә алмадык.
Айгөл Касимова 9-нчы сыныфта.
Бу елдагы биремнәрем авыррак булды. Әдәбият биремнәре бик авыр булды, чөнки без нидер әсәрләрне үтмәдек.
Алсу,
мин беренче тапкыр катнаштым татар теленнән җиңелрәк.
Ә менә нинди сорауга җавап бирә алмадың?
Фәнис Яруллиннан иң гүзәл кеше безне үтмәдек, миңа язмадым.
Фәнис Яруллин турында гомумән нәрсә булса да беләсеңме соң?
Ул шагыйрь, яшь чагында турниктан җыгылып төште. Хәзерге көннәрдә коляскада һәм язуымны дәвам итә.
Бәйгеләргә әзерләнүдә район мәктәпләрендә укучыларга кыенрак. Шәһәр балаларына мәгълүмат туплау өчен мөмкинлекләр күбрәк. Районнарда балалар саны кимеү сәбәпле, алар хәзер 9 сыйныф кына укыйлар. Юкамин районы Засеково авылы мәктәбе укытучысы Розалия Балтачевага сүз.
Бездә интернет бар, ләкин бик аны озак көтәсе була. Кайчанда көтеп-көтеп тә арбатасын кирип тә җитмисен шуны.
Хәзер сез нишенче сыйныф балаларын алып килдегез?
9-нче сыйныф балаларын генә алып килдек инде без, чөнки безнең 10-11 класслар югенле балаларыбыз, шуңа күрә мәктәпләрне 9-нче класска кадәр генә калдырдылар инде.
Ә менә Машгаш шәһәреннән балалар татар теле буенча олимпиадада беренче тапкыр катнашты. Беренче мәктәпнең ана тел укытучысы Гөлназ Гәрәева.
Маршы безнең олы класслар юк иде. Алга таба да катнашырбыз дип уйлыйбыз инде. Олимпиадага әзерләнү бик авыр булды, чөнки әле беренче тапкыр тырыштык.
Район мәктәпләре укучылары да әдәбияттан сорауларга җавапны тегәл бирә алмаган. Ана теленең үзенчәлекләренә төшенергә, фәнгә мәхәббәт тәрбияләүдә татар теле буенча олимпиада бик кирәкле дигән фикердә укытучылар. Республикада җиңү яулаучылар Казанда төбәк-ара ярышларда көч сынашачак.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бу чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Башкортстан хабарлары азатлык дулкыннарында соңгы яңалыклардан соң булачак, ә хәзер микрофон алдында Наиф Акмал.
Мисыр башкаласы Каһираның Тәхрир мәйданында президент Хөсни Мөбәрәкнең вазифасыннан бүген китүен таләп итеп дистәләрчә мең кеше җыелды. Тәхрир мәйданына Гараб Лигасы генераль секретары, Мисырның элекке тышкы эшләр министры Амир Муса да килде. Аңа кадәр ул Франция радиосына күчеш хөкүмәтендә эшләү яки президентлыкка намзәт булу мөмкинлеген кире какмауын әйткән иде. Тахрир мәйдан тирәсендә мөбарәк тарафдарлары булуы хәбәр ителми. Мисырдә Азатлык радиосының ике хәбәрчесе тоткарланды. Британ ватандашлары Роберт Тайт һәм Габделилә Нуайми Каһирә һава алланына килү белән үк тоткарланды. Азатлык радиосы җитәкчелеге әлеге хәбәрчеләрне кичекмәстән азат итергәндерде. Дәде. Бүген генә Мисыр хөкүмәте башлыгы армиягә чит ил журналистларына ярдәм итү өчен икеләде һәм журналистлар эшчәнлегенә комачаулау тырышлыкларына киртә куярга кушты. Бүген бу турда премьер-министр Әхмәт Шафик белән сөйләшүләрдән соң хөкүмәт вәкиле Мәһди Ради белдерде. Атна кич Каһира үзәгендә Reuters хәбәр
хабар агентлыгы хезмәткәре һәм CNN телевидениесе хәбәрчеләре кыйналды. Грек журналистына пышак белән кададылар. Европа Берлегенең тышкы сәясәт җитәкчесе Кэтрин Эштон Мисыр хакимиятләре белән оппозиция арасында кишекмәстән диалог башлау зарур диде. Аның әйтүенчә, 27 елны туплаган Европа Берлеге Мисыр хөкүмәтеннән сәяси үзгәрешләр җәдвәле булдыруны көтә. Эштон әйтүенчә, пәнҗешәмбе кичен ул Мисыр вице-президенты Гомәр Сөләйман белән телефон сөйләшүендә протест белдерүчеләргә каршы көч куллануның кабул ителмәслек гамәл булуын белдергән. Иранның югары рухи җитәкчесе Аятулла Гали Хәменеи гараб илләрендәге урам җыеннарын 1979 елда Иранда булган инкыйлапны хәтерләтүче ислам күтәрелеше билгеләре дип бәяләде. Тәһраннан телевидение аша күрсәтелгән җомга вагазында Хәменеи гараб дөньясындагы аның сүзләре белән әйткәндә ислам азат итү хәрәкәтен хуплавын белдерде һәм Мисыр белән Тунис халкына дин тирәсендә тупланырга киңәш итте. Хәменеи Мисыр президенты Хөсни Мөбәрәкне Израиль һәм Кушма Штатлар хезмәтчесе дип атады һәм Израильгә ишарәләп Мисыр армиясен игътибарны сионист дошманга юнәлтергә чакырды. Урдин башкаласы Аманда 1000 кеше илдә реформалар үткәрү таләбе белән урам җыенына чыкты. Шарада катнашучылар Каһираның Тахрир мәйданындагы җыенга теләктәшлек белдереп, Урдин премьер-министры бинасыннан Мисыр илчелегенә кадәр урам йөрешендә катнашты. Митингны Урдиндагы мусульман кардәшлеге хәрәкәтенең сәяси канаты булган Ислам гамәле фронты оештырды. Атна кич Урдин патшасы Габдулла II Ислам гамәле фронты белән сөйләшүләр үткәрде һәм зур сәяси үзгәрешләр вәгъдә итте. Башкортстан хакимиятләре Русия Үзәк диния идарәсе белән берлектә Ислам академиясе төзергә җыена. Бу турыда Башкортстанның президент идарәсе башлыгы урынбасары Габбас Галәмов журналистлар белән очрашуда белдерде. Галәмов яңа академия Русиядә исламга өйрәтү мөмкинлекләрен арттырачак диде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Яңа елдан Русиядә сәрхүшләргә сыйыну бирүче айныткычлар эшке эшләр министрлыгы карамагыннан сәламәтлек саклаучылар контроленә күчкән арада хастаханәләр исерекләр белән тула башлады. Казанда әле яңа айныткычларның ачылганы турында хәбәребез юк, ә менә Уфада шундый яңа бер үзәк ачылган. Ярдәм үзәгендә өйләренә кайтып җитә алмаганнарны яисә кайтарга өе булмаганнарны айнытып, дәвалап, хәтта ыштан күлмәкләрен дә юып чыгаралар. Бу һәм кайбер башка яңалыклар белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Башкортстанда браконьерларга карата язга катгылаша, олар быел дәүләткә хайвандарга килтергән зыян өчен генә түгел, авланган январдың тууы ихтимал булган нәселләре өчен дә исәпләшәсәк. Яңа кагыйдәләр буенча хайванның яшеле исәпкә алына. Дөйем сумма бөтәресе һунарсылык хуҗалыгы һәм янлекчелек гыйльми тикшеренү институты дәүләт учреждениеһе билдәләгән такса һәм мәгълүматлар нигезендә исәпләнә дип һөйләнә безгә ведомство белгесе Илмир Гымалетдинов.
Табигатьне файдалану һәм экология министрлыгы боерогы буенча 2011 елдан алып Башкортстан Республикасында хунарчылык җәнлекләренә китерелгән зарарның үлчәмәсе үзгәртелә. Бүгенге көндә зарар яңа методик буенча шутланыла. Бу методик хөкүмәт фәнни учреждение Киров каласының хунарчы хуҗалыгы фәнни институты менән уйлап табылган. Ул методик күрше Удмуртия, Татарстан, Ырымбур өлкәләрендә үткән елдан алып кулланыла. Яңа зарар үлчәме буенча хунарчы рөхсәтсез мошыга хунар итеп зарар китерсә, уңа 195 мең сум түләргә туры киләчәк. Аюга 475 мең, кобанга 183 мең, куянга әйтеп киткәндә 17 меңнән артык сум түләргә туры киләчәк. Хунардан тыш хунарчыга хакимият һәм Җинаят кодексы буенча закон алдында җавап бирергә дә туры киләчәк. Шуңа бүгенге көндә рөхсәтсез хунар итәргә карарына килү алдыннан тирәнрәк уйлап карарга киңәш бирәм мин.
Башкортстанда элекке буын хакимиятләрдә татарту дәвам итә сиратта елайыр. Юнир Вәлиевты урмандарды канунсыз кыркылды гаепләү башланды. Тәфтишчеләр әйтүенсә, ул район хакимияте һәм урман хуҗалыгының бер нисә чиновник менән һөйләшеп, агас урлауда гаепләнә. Зыянды 50 миллион сум дип белдерәләр. Тәфтишчеләр Юнир Вәлиев махсус рәвештә ошондай төркем оештырган дип бара. Ялган документлар һәм яһалма аукциондар аша сифатлы урманды кыркып аткандар тиелә тикшерү кагыдында. Башкортостан буенча тафтиш комитетинде элеге тикшерүү давам итте. Юнир Валиев Башкортостан райондор хакиметтери арасында уз орунун алар кылдан хаклап келген башлыктар эсебинде узган эйден алып алардын саны бик кыскарды.
Азатлык радиосу Уфа.
Үфүлө Хукбайдар хәзер айныткыстар түгел, таза бүлмәләрдә айныга, милиция карамагындагы барлык айныткыстар ябылып бетте. Яңа ел алдыннан исеректәр өчен тәүге социаль реабилитация үзәге асылды. Уның итәксеһе Абдразак Мусин.
Безнең үзәк тәүлек әйләнә эшләй. Соглашение бар милиция, здравоохранение, управление здравоохранения города менен. Но бидин 51 койко местога тепленгени, бидин 2 отделение эшләсәк инде, әле менә южный отделение бидин эшләй, монда исеректләр дә алып килделәр. Кировск райондан, Ленинск район, Советск райондан, Дем районынан. Северный отделение хезмәтләндерәсәк Орджоникидский, Калининск районында һәм Октябрь районы. Хәзерге вакытта без бушлай хезмәтләндерәбез. Без можем алырга, если үзләренә апарып куйсак, һәм дә душ, салбардарын, күлмәктәрен юып, үтекләп иткәндә шунда гына акча алырга мөмкинбез. Безнең прескурант, правительство республика Башкортстан төрҗәнмәй. Без 30 декабрьдән бирле эшләйбез. Ошуга циклим безгә 11 кешене алып килделәр, итрекләрдә. 70-ләре помещено инде. Калгандары медицинский отвод инде, менә 40 кеше. Әдрәк искән легкий степень алкогольной опьянения тәтәйек менә дәрәслап әйткәндә, шуларды менә кайтарып җибәрделәр инде. Шуларның 8-е бомж. Бу ярдәм күрсәтүгә бөтен безнең препаратлар бөтен әле бар. Бөтен әле одна разовый.
Үфүләге социаль реабилитация үзәге итәксесе Абдразак Мусин. Быга тиклем Үфүлә 5 айнаткыс булды, улар көн һайын 120-ләп кешене кундырды. Байрам көндәрендә балхан артып та китте. Айнаткыстарды Эске эшләр министрлыгыннан алып Һаулык саклау ведомствосына тапшыргас, дәваханалар исеректәр менән тула башланы. Шуга күрә бындайлар өчен үзәк асылган. Айнаткыстан төп айырма, бында яклап айнаткыс өйгә кайтырга мөмкин. Бер тиндә һорамайлар. Кыйымды тазартау яки такси сакыртканда гына түләргә кирәк. Кыйым тазарту 19, яу һәм үтекләү 40 сум самаһы тора. Душта йоынып сыгау да 20 сумдан артмай. Узмах инде, айрыса урамда көн күргән асарбактарга. Уларда да урамда итерек атканда ошонда куналкага алып киләләр. Айнытқыста кунау 600 сум инде. Социаль реабилитация үзәген тоту кала катнаһына елына 1,5 миллион сумга барып баса. Ягъни һезнең безнең халымдар итебендә тыныч йоклай итеректәр. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфү.
Азатлык радиосы.
Кырым Татар мәҗлесе рәисе, Украина Югары Радасы депутаты Мустафа Җәмил углы 2011 елның Нобель тынычлык бүләгенә тәкъдим ителде. Бу Кырым Татар җитәкчесенең бүләккә беренче тапкыр гына тәкъдим ителүе түгел. Бу адымны шәхсән ул үзе өчен түгел, ә Кырым Татар халкы өчен зур дәрәҗә дип саный. Үз вакытында Нобель тынычлык бүләгенә җәмәгать эшлеклесе Исмагыль Гаспыралы да тәкъдим ителгән булган. Диләр Усман тулырак итеп сөйли.
Кырымда эшләгән 16 кешедән торган эшче группаның инициативасы нәтиҗәсендә Мустафа Җәмиловның намзәтен яклап Нобель комитетына Польша, Румыния, Украина, Төркия, АКШ, Маҗарстан, Русиядан бүтәне соң 7 профессор тәкъдим иткән. Моннан тыш аның намзәтен эш парламентарий, Канада парламенты депутаты Борис Жисневский, Украина Югары Радасы депутаты Борис Тарасюк, Литвадан Европа Берлеге депутаты Юстас Винцес Палецкий тәкъдим иткәннәр. Мустафа Җәмиловны Нобель бүләгенә тәкъдим итү инициативасы белән репрессиягә дучар ителгән халыкларны химая итү буенча Алманиядәге халыкара ассоциация чыккан. Аның рәисе алман сиясәт җәмәгать эшлеклесе Тилман Зурыч була. Азатлык радиосы хәбәрчесенең Кырым татарларыннан Нобель лауреаты иясе кемдә кем булуы бу чынбарлыкка аша торган гамәлме дигән соравына Мустафа Җәмилов болай җавапланды. Һәр ел ул бүләккә 300-400 намзәт тәкъдим ителә. Алар арасыннан сайлану ихтималы зур түгел. Әлбәттә, мине тәкъдим иткәннәре өчен рәхмәтемне белдерәм, ләкин монда шәхес мәсьәләсе тормый. Бу чара Кырым татарларының проблемасын дөньяга таныту, аңа дөнья җәмәгатьчелегенең игътибарын юнәлдерү эшендә зур роль уйный ала, диде ул.
Әлбәттә, монда шәхес мәсьәләсе түгел, әлбәттә, халкыбызга бүлеген бер шәй булса, беренчедән милләтнең авторитеты иманнарды да зияде артачак иде, әмма нузаны дәрсен ничек бүле гәрчәк түгел диген. Анда 300-400 намзәтләр бар, арасында, конечно, сәчәчәкләр чыккан перспективы юк. Айралда бүле төшү мөсәттекләре дә
бар. Русиядә яшәгән кеше хокукларны яклаучы Сергей Ковалев Мустафа Җәмиловның намзәте Нобель бүләгенә тәкъдим ителүен хуплады. Ул, мин Мустафаны күптән беләм, ул кыю кеше, Кырым татар милли хәрәкәтендә зур роль уйнаган шәхес. Мин аны Нобель бүләгенә тәкъдим иткәннәре өчен сөендем. Ләкин бу сөенечем аның бүләкләнүе белән тәмамланачагына имин түгелмен, чөнки соңгы вакытта Норвегия Стортингы Нобель бүләге лауреатны билгеләгәндә үзенне сәер бер рәвештә алып бара. Аның карарларында түбән дәрәҗәдә сиясәтчелек, ягъни политиканство баш рольне уйный. Аның өчен Нобель бүләге җәдвәле миндә шундый тәсир калдыра, диде. Шундый әйтергә кирәк, 2009 елда Ахмәтчиттә узган 1-нче Бөтендөнья кын татар конгрессында Мустафа Җәмилевне Нобель бүләгенә тәкъдим итү мәсьәләсенә Польшадан профессор Селим Хазбиевич һәм башкалар күтәргән иде. Ләкин Нобель бүләге комитеты уставы буенча бу бүләккә намзәтләрне оешмалар тәкъдим итә алмый икән. Мустафа Җәмилев аны тәкъдим ителгәнне үзенең шәхси заслугасы итеп тә кабул итми. Бу Кырым татар халкының ватанына кеч кылланмыйча күп еллык көрәшнең нәтиҗәседер, ди ул. Мустафа Җәмилев 1943 елда Кырымда туды. Кеше хаклары өчен советларга каршы көрәше өчен 15 ел төрмәләрдә утырып чыкты. 1971 елда ул Омский төрмәсендә 303 көн ачлык тотты. 1991 елда Ахмәтчиктә узган 2-нче курултайда Мустафа Җәмилев мәҗлес рәисе итеп сайланды. Ул БМОның качкыннар эшләре буенча идарәсен югары комиссарның Нансен исемендә бүләге лауреаты Украина дәүләтнең берничә ординары белән. Ул БМОның качкыннар эшләре буенча идарәсен югары комиссарның Нансен исемендә бүләге лауреаты була Украина дәүләтнең берничә ординары белән бүләкләнде. 2010 елда Украинадагы Фокус журналы тарафыннан Мустафа Җәмилев Украинаның 200 иң тәсир итә торган Йыгынтылы сиясәтчеләр исемлегенә кертелгән иде. Шунда әйтергә кирәк, Мустафа Җәмилев Нобель бүләгенә тәкъдим ителгән беренче кандидаты түгел. Узган гасырның башында 1910 елда Нобель бүләгенә Исмагил Гаспринстан тәкъдим итү инициативасы белән Францияның галимнәре чыккан иде. Аларга мусульман галимнәре дә кушылган иде, ләкин нәтиҗә булмады. Украинадан исә 6 Нобель лауреаты чыккан, а дөньяда 1901 елдан башлап 700-гә якын кеше Нобель бүләгенә ия булган. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Казанда инде 9 ел язучы, мәгърифәтче татарларны урыс телен өйрәнергә чакырган өчен урыс кайым кушаматы алган Кайым Насыри музее эшләп килә. Париж коммунасы урамында урнашкан музей йорт югала барган иске татар бистәсенең бер кыйбылчыгы булып, халыкка борынгы татар Казанны искә төшереп тора. Музей ачуны Рушания Хөснетдинова башлап йөри, хәзер ул монда мөдир булып эшли. Милли мирасны саклауның сәяси яклары да бар. Татар зыялылары Кайым Насыриның туган көнендә мәгърифәтченең музеенда шул турыда фикер алыштым. Ул очрашуда безнең хәбәрчебез Саша Долгов та булып кайтты.
Татар зыялылары Кайым Насыри музеенда милли мирасны саклау, балаларда тарих ярдәмендә милли аң тәрбияләү, татарларга кагылышлы экспонатларны Казанга кайтару, татар казанының җимерелеп бетә баруы турында фикер алышты. Милли музей җитәкчесе Гөлчәчәк Нәҗипова шәһәр халкының музейларга артык исе китмәвенә борчылып сүзне башлап җибәрде. Мисал өчен 2010 елда Насыри музеена 10 мең, Тукайныкына 25 мең кеше килгән. Билгеле, бу сан зур түгел. Моның үз сәбәпләре дә бар. Хәзер мәктәп балалары бердәм дәүләт имтиханын яхшы тапшырабыз дип музейларга йөрми башлаган. Җитәкчелек музей биналарында балаларга бушлай түгәрәкләр, кичәләр оештырырга
Иң күп кеше музейга атна буенча киләдер иде. Бүгенге көндә гаилә белән балаларны җитәкләп, әниләр, әтиләр, бабалар, әбиләр китерә. Һәм инде якшәмбе, җомга көннәр алар менә шушы бына 2 көндә күп кеше килә. Ә инде атнада бик әз. Нәрсә генә эшләмибез? Безнең мөмкинлек юк диләр. Безгә бирми приказ. Өстән музейга алып барырга булмаса приказ, алып бара алмыйбыз диләр. Шуның өчен әлбәттә бүгенге көндә шул менә зур проблема булып кала, ул менә балаларны музейларга китерү. Чөнки телне өйрәнергә һәм ул әдәбиятсыз булмый. Ничек әдәбиятны өйрәнергә Тукай музеена бармыйча? Безнең Кайым Насыри музее. Тагы күп республика буенча бик күп музейларны төзедек.
Диде милли музей җитәкчесе Гөлчәчәк Нәҗипова. Балаларны музейларга китерү генә түгел, музейлар урнашкан биналар мәсьәләсе дә хәл ителми. Казанда Милли музей карамагында булган 15 музейның унысы хәрабе хәлендәге биналарда урнашкан. Гөлчәчәк Нәҗипова сүзләренчә, Татарстан президенты 2013 елга кадәр биналарны төзекләндерергә вәгъдә биргән бирүен, әмма көймә һаман кымнан кузгала алмый.
Шушы музейларның биналарын төземәсәк, хәзер Казан борынгы Казаныбыз кете. Ул 19-нчы гасырның әлбәттә биналары. Биналарыбыз сакланмады әлбәттә. Бүгенге көндә андый музейларыбыз бик борынгы 18-нче гасырга, 17-нче гасырга карый торган биналарда урнашмаган. Аларны да сакламасак, хәзер бүгенге көндә шул менә Казаныбыз бетеп кала.
Диде Гөлчәчәк Нәҗипова. Иске татар бистәсенең бетеп бару мәсьәләсен тарихчы археолог Фаяз Хуҗин да кузгатты. Чит илдән килүче күп сәяхәтчеләр, рәсми делегацияләр Казанга килгәч, татар бистәсен күрергә тели икән.
Мин экскурсовод түгел, әмма кайбер чакта сырыйлар, зурак кешеләр килсә шунда, делегацияләр, кайбер чакта халыкара конференцияләр үткәреп куябыз димәсәң, үзебезнең институтта да, педагогик университетта да. Һәм нишләптер менә һаман кертеп куялар маршрутка татар бистәсен. Татар бистәсен.
Менә Шәрипов, чөнки килгән кешеләр сырыйлар шунда кертеп, шуна килеп чыга сырыйлар.
Милан уянган, менә шул тикле уятмый алда барырга күрсәтергә.
Менә монда тырышалар.
Ярый әле анда Шәрипов мәҗәни мәчете яндагы җирләр яхшы гына димәсәй. Ә бит анда башка объектлар да бар. Айгана түгел, объектлар дигәннән, әйме, ул үзенә бер...
Беләтән төрмәсенә...
Ул ансамбль. Ул ансамбль үзенә күрә. Мәрҗәни мәчете белән генә риза булмый кеше. Чөнки ул татар бистәсе турында төгәл мәгълүматны биреп җиткерә алмый.
Диде Фаяз Хуҗин. Тарихчы Дамир Исхаков исә татар музейлары шактый ярлы дигән фикердә. Күп экспонатлар җыелмыйча җирдә ята.
Миңа 3 ел элек шалтыраттылар бер черный археолог. Һәм монда килде, карадым мен, хәтта тырышып карадым алдырга да, 8-14 гасырдан калган, башысында табылган алтын әйберләр, бизән әйберләре. Прекрасный. Безнең бер музейда да алтын да ныклы. Сырады 600 мең сум акча. Мен Закир кайтып карадым, алып мына дип. Тегендә монда ярдәләрдә алмыйча калдылар. Быел Төмән өлкәсенә баргач, шулай ошарам шул акчалыкларга безнең Болгардан көчкән шунда Төмәлкәсенә барган, Сибиргә барган әйберләр бик күп. Бездә мин аларында юк. Ну шунда ашыклар белән Болгарга кәлмә. Бер кем дә аны барып җибергәне юк. Зәңгә кеше бүген дә бар. То есть әгәр дә безнең музейлар бай булса, акчалар булса, без әле бүген дә күп нәрсәләрне ягадан җыеп торгыза алыр идек. Чөнки менә ул бит шундый нәрсә инде музей дигән нәрсә. Без кирип карасак да әйтәк безнең милли музейга, анда бит Казан ханлыгы буенча әйберләр юк. Алар шынлыкта бар, алар жерде аталар. Чөнки біздің Қазан ханның ғашырындағы Қазаннаты бір шәһәр орында қазылмаған шын дәрежеде. Мен ойлап қарағыз, ол бет кенездіктерінің нелері, өзектері. Жири қазылғаны жоқ, Олат бір нәрсе қазылғандары жоқ анда. Тағы санап кете алар мынандай бірлеріне. Шуңа күрә менә ул бу әйберләр барысы да алдагы бурыч булып калалар. Мен нәрсәгә әйтәм, менә бу файласыра башлаган кичәдә. Алар бит ул заманда эшне башлаганнар. Һәм нык кына эшләгәннәр. Бүген күреп торасың, дөнья бер урында тормый бит. Мәрҗәлинең хезмәте инде искергән күп яклары белән. Шуңа күрә без аларның җилкәсенә басып торабыз, шуңа күрә аларны онытырга тиеш түгелбез, әмма үзебезнең эшне эшләргә тиеш бүген.
Диде тарихчы Дамир Исхаков. Казан ханлыгы яулап алынгач, татар дәүләтенең ханы да, тәхете дә, тайҗы да, архивы да Мәскәүгә озатыла. Бүген Мәскәү, Петербург музейларында ханлык чыры белән бәйле бик күп экспонатлар саклана. Шул исәптән хан тәхете, ханлык бүреге һәм башка тарихи яктан зур кыйммәткә ия әйберләр. Тарихчы Фаяз Хуҗин әйтүенчә, музейлар кануны нигезендә әйберләрне кире алып булмый, әмма барыбер аларны кире кайтару турында уйларга кирәк. Татар милли мирасын саклауның тагын бер ягы бар. Миңтимер Шәймиев Болгарны торгыза башлагач, галимнәр арасында бәхәс күшәйде. Болгар шәһәрендә сакланган бөтен биналар да Алтын Урда чырыныкы булса да, Болгар бабаларыбыз истәлеге, бабаларыбыз Болгар дигән сүзләр еш ишетелә башлады. Дамир Исхаков сүзләренчә, шулай да хәзер Шәймиев төрки татар теориясе турында уйлана башлаган. Шул турыда галимнең үзенә дә шалтыратып, бу фикернең иң дөрес булуын әйткән.
Оказывается, чувашларның милли конгрессында Мәскәүгә жалобы булган. Болгар мирасын татарлар тутылайып үзләренә алалар дип. Менә без бит ул абзыны фәдерләргә әйттек. Яздык та утырды. Теге Болгарның бетендә торган һәйкәлләрнең күбесе Алтын Урданыкы. Без барыбыз да беләбез аны. Фаяз безгә карап яхшырак та белә. Вот мы мирас деген нәрсәне көтәргән вакытта башта уйлап карау кирәк. Нинди мирасны көтәрәсең син, аны кайсыга көтәреп илтәсең, һәм ул нәрсә белән бетәчәк аннан соң. Вот алтынлыгы тоже бер яклагай бер түгел. Менә мен күп кенә аралашкач аңлый башладым хәзер. Сезгә кирәк итәм, сезгә бер вакытны Төркиядә утырабыз, бер зур гына отельдә чәй эчеп. Килеп бастар без яңа казахлар, безнең сөйләшкән ештер. Булып чыктылар бар Назарбаев аппаратында кешеләр, яшьләр, бик энергичный. Без инде Нурсултан агайның китүенә хәзерләнә башладык диделәр бар сөйләшкәннән соң нык кына. Һәм әйттеләр, сез бит алтын урдан бик каты өйрәндегез, менә безнең безгә бергә бергә эшләргә кирәк, ул бит алтын урда казах халкының мирасы диделәр. Мин көлеп әйттем аларга, мен әйтәм, без сезгә күк урданы бирә алабыз, әгәр дә сез татарларның үзегезнең старший брат икәнлеген танысагыз. Дигәч, болар шып булдылар, бер сүз әйтмиләр. Мен нәрсәгә әйтәм, менә ул мирас дигән нәрсәне күтәргән вакытта әйтәм, бөтен төрле яклар уйламыйча булмыйлардыр.
Дип белдерде тарихчы Дамир Исхаков. Гомумән, соңгы елларда Татарстан уку йортларында татар тарихын укыту да кыенлашты. Бу да милли мирасны саклауның бер юлы булып тора. Дамир Исхаков киләчәктә бу тагын да зуррак проблемага әйләнү ихтималын әйтә. Чөнки яңа оешкан Казан федераль университеты кысаларында бу турыда уйлаган кеше юк.
Мин күреп торам, читтән караучы аналитиклар бездәге хәлләрне бик яхшы аңлыйлар. Безнең монда хәзер уйлаучы бүрек юкка чыгып бара. Ишинде нәрсәдер бар анда, но нәрсә барганын менше сәясәтчеләр үзләре дә аңламыйлар. Мен шулай карап монда пессимист халыкта бетергә теләмим инде. Бәлки ул аның белән генә бетмәсәләр, әле татар исәнсә, Аллага шөкер ул. Без аның генетлары бар, әмма күп нәрсәләрне без башлаган эшләрне теге 80-нче елларда бәлки яңадан күтәргә туры килер. Шуннан башка ата барып булмый. Монда безнең теге эшләгән запаслар Элекке запаслар, соңы 10 ел ішінде 20 ел ішінде сәрсәгі запаслар, ол бітті бүгін. Чынки шартлар башқа, башқа шәшілер де керек, башқа шәшілер үшін ресурслар керек, әм ақылы кішілер де керек.
Дейді тарихшы Дамир Исхаков. Каюм Насыйри музейына татар милли мирасын саклау турындагы сөйләшүгә җыелган зыялылар мондый очрашуларны алга таба да оештыру турында киңәште. 21 февраль халыкара туган тел көнендә зыялылар тагын түгәрәк өстәлгә җыелырга исәпли.
Татар зыялыларының Казанда Каюм Насыйриның туган көнендә мәгърифәтченең музейында җыелып милли мирасны саклау очрашуында безнең хәбәрчебез Саша Долгов та булып кайтты. Казанда бу көннәрдә Шаляпин исемендәге халыкара опера фестивале көннәре дәвам итә. Ул быел 29-нчы тапкыр үтә. Узган елгы кебек быел да биредә татар операсы куелмый. Ләйсән Фәтхетдинова тулырак итеп сөйләр.
Опера фестивале 30-нчы гыйнварда Жорж Бизенның Кармен операсының премьерасы белән башланып китте. Муса Жәлил исемендәге опера һәм балет театрында үтә торган бу фестивальдә быел 10 спектакль куела. Тамашачыга безнең һәм чит ил классик әсәрләре тәкъдим ителә. Иң уңышлы опералардан Мусоргскийның Борис Годуновын, Чайковскийның Пиковая дамасын, Вердинің Аида, Травиата, Ригалеттасын, Пучининың Мадам Баттерфляй операларын сонап китергә кирәк. Бирегә Русия, Европа һәм Америка Кушма штатларыннан 50-дән артык катнашучы килә. Опера һәм балет театрының әдәби бүлеге башлыгы Жанна Мельникова сүзләренчә, төп чыгышларны чакырылган вокалистлар башкара икән. Гадәттә опера һәм балет театры Шаляпин фестивале вакытында иң яхшы әсәрләрен күрсәтергә тырыша. Әмма соңгы елларда фестиваль программында Шагыйр мәхәббәте операсы күренми. Бу күренешне композитор Резида Ахьярова әсәрне куярга теләүдән түгел, механизмнарны рәтләргә кирәклеге белән аңлатты.
Беләсезме, ул аларның куярга теләкләреннән түгел. Безнең механизмлар, алар теге бераз рәттән чыкты. Һәм ул механизмларны рәтлиләр Германиядан специалистлар. Менә шул специалистлар бик зак тартып, сузып, аны ремонтламыйча йөрделәр. Хәтта акча күчергәч тә алар бик тартып суздылар. Менә хәзер минем белүемчә алар килергә тиешләр иде. Шуңа күрә алар бит планнарны алдан ничектер тези. Бәлки шул сәбәптән алар кертмәгәннәрдер теге уверенны булмагач. Ну ул опера барыбер менә апрельдәме Тукайның 125 елына багышлап һәм май айында дип әйттеләр куелырга тиеш. Хәтта Цюрксуй фестивалена аларның җитәкчеләре, Цирксойның җитәкчеләре үзләре тәкъдим иттеләр кертергә бу операны. Менә шундый ул теге сәхнәдән төште, хәзер куймыйлар дип әйтерлек түгел ул.
Диде Резида Ахиярова. Шагыйрь мәхәббәте операсының куелмау сәбәбен опера һәм балет театрында исә башкача аңлаттылар. Шагыйрь мәхәббәте операсы безнең горурлык ул. Спектакль бик гаҗәеп. Мәскәүдәге хезмәттәшләребез аны үрнәк дип атады. Заманча милли опера шулай куелырга тиеш, югары сыйфатлы диделәр. Бу операда төп партияны башкаручы Әхмәт Әхәди узак авырды. Аның фестивальгә кадәр терелү-терелмәвен әйтеп булмагач, исемлеккә кертә алмадык. Әхмәт Әхәди Тукай партиясен башкаручы бердән-бер кеше. Зәйтүнә партиясен исә ел беренче тапкыр Альбина Шахимуратова башкару ихтималы бар. Кайчан икәнен әйтеп булмый, әмма ул иртәме соңмы монда булачак. Диде театрның әдәби бүлеге җитәкчесе Жанна Мельникова.
Шаляпин исемендәге халыкара опера фестивале программасы турында Ләйсән Фәтхетдинова сөйләде.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу галейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шушы әсәрдә урнаштырылган 284-нче һәм 285-нче хадисләрне тәкъдим итәбез. Башта 284-нче хадисның гарапчасы. Мен әхәббе каумен хашарахуллаһу фи зумратихим. Тәрҗемәсе. Бер адам нинди кавымны сөйсә, Аллаһ Тәгалә аны кыяматтә шуларның гыруһыннан кубарар. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхретдин тарафыннан бирелгән аңлатма. Башка бер кавымның тырышлык вә иҗтиһатларын, гыйлем вә һөнәрләрен, үз араларында бердәмлек вә мәхәббәтләрен, милләтләренә булган хезмәт вә хәерле эшләрен, гайрат вә батырлыкларын, хәтта диннәренә вә гыйбадәтханәләренә булган ихсан вә иганәләрен сөю вә шуны мактап сөйләү вә яки язып нәшер итү хадистә әйтелгән сөю түгел. Бәлки хадистә булган сөюдән максат һичбер мәнфәгатьләре вә элемтәләре булмый торып, аларның тик үзләрен сөюдер. Имам Бухари тарафыннан риваят ителгән «Әл-мәр'у мәа мин әхәб» ягъни кеше сөйгәне белән бергә булыр дигән хадистә эш бу мәгънәдәдер. Әгәр дә адам баласы һәрбер үзе сөйгән кеше төркеменнән булып кубаралачак булса иде, шәригат изге китаплы чит диннәрдә булган, ягъни христиан һәм яһуд диннәрен тоткан кыз вә хатыннарны никах кылудан тыйган булыр иде. Чөнки кешеләрнең үз хатыннарын вә балаларның аналарын сөюләре табигый эштер. Ошундак сөйгәннәре арасында мөселманнар да, башкалар да булган кешенең 2-3 төркемнән булып кубарылуы кирәк булыр иде. Риза Фәхретдин, бер адам нинди кавымны сөйсә, Аллаһ Тәгалә аны кыяматтә шуларның гыруһыннан кубарыр дигән Мөхәммәд пәйгамбер сүзенә әнә шундый аңлатма биргән. Хәзер инде Җәвамигул Кәлим шәрхендә урнаштырылган 285-нче хадис. Мен әхтәсә фи әмринә хәзә мә лейсә минһу фәһуә рәт. Tərcüməsi. Bir kişi bizning dinimiz cümləsinə dinimizdən bulmagan bir asıl və qaidəni yəki birər türlü ışanıç və qəmənli kirtsə, ul nərsə şul kişinin üzünə kiri qoğulur. Xəzirində şuşu xədiskə Riza Fəxrəddin tarafından birilgən anlatmadan üzüklər. Anlatma birilçilər tarafından yasalgan tikşirulərgə kürə, işbu xədisi şərif İslam dininin bik muqtəbər qaidələrindən bolab, müsülmanlar arasına taratılırqa, Magnesin də hər kimgə anlatırqa tiyişlidir. Birinci müsülmanlar qasırından son, İslam dininə qatışqan ne qədər yasalma və naçar nərsələr bolsa, şularını inkar qılı turusunda işbu hədisinin kullanma itib tutuluğa kirək. Bir müsülman əgər də qulundan kilsə, paraxot yəki timir yol uylab tapsın, telegraf və telefon icat qılsın. Təbiqatını biləb alıqı səbəblə, küngüllərgə kilməgən nərsələrini dünyaqa çıxarsın. Bir zararda yox. Çünki bu nərsələr dini həm də dingə kirtilgən iştugil. Məktəb mədərəsələr bina qılı, məşidlərgə manaralar quyu, kitablar yazı, hətta Qur'an kərimnə matbağalarda bastıru tik dünyavi işlərdir. Əmmə Allah ilçisi Muhammed Peyğəmbərdən rivayət itilməgən rəvüştə birər türlü dini qaqidə tüzü və birər türlü qibadət kirtü, yəki umumi qibadətlərgə xüsusi bir sifat biru, birinci müsülmanlardan miras bulub qalqan və İslam dünyasında qaqidəyə kirgən dini mərtəbələr və tərminlərini başqa bir millətinin dini isimlərinə yəki tərminlərinə almaşdıru, məsələn, cami, yəni məçət uğruna sabor, imam və müəzzin uğruna ruhani atalar rəvişində təqbirlər qullanu, müsülmanlarqa nisbət bilən bidğət, yəni uydurma bulab, işbu xadiskə kürə kiri qoğuladır. Müstəxablıq, yəni savab dərəcəsi bilən qinə bilsa da, Allah tarafından əmir bulqan və ya ki, bərabərinə səvab vaqda itilgən nərsələr dini bulab, ondan başqalar dünyavidir. İşbu qaqidə hər vaqt xətirdə bulurqa deyişli. Din əmirlərin tasarruf qulu, yəni onlarını üzgərtü ya ki, üzgərtməv, Allahın üzünə günə xas bulab, nindi günə niyyət bilən bilsin, bu işgə qatışırqa bəndələrinin haqları yoxdur. Qədətdə dingə quşula turgan yana nərsələr din qalimləri tarafından din ismi bilən quşuladır da, diqqət qılırqa kişilərə cidməgən xalıqlar din ismində bulu səbəblə şun nərsələrinə şadlıq bilən qabul itələr. Dinlərinin bozulu bələsına ışıravlara, usallıqları və düşmanlıqlara məqlum kişilər tarafından həm də qaybir hükümlərinə tüşürü səbəblə buludan bigirək, Şul dininin öz qalimləri tarafından dinkə hizmət etu və dinni güzəl kürsətü maqsatına tayangan birər nərsə və bir umumi qəməlgə birər türlü rəviş və üzünçəlik üstəv bilən buladır. Şul rəvişdə bozulu işəyə açılgandan son, şul işik arqalı kirib çıxıb yürürgə yollar kinyayədir. Şuşu sir məqlum bulğanlıqdan Allah ilçisi Muhammed Peyğəmbər Bugün dinigizni tamamladım degan so'zlar bilan qadrlangan islom dinina kerak orttiru va kerak kimitu ismi bilan bir narsa kiritudan qat'iy suratda tiydi va shul narsalarning kir qog'olachog'in e'lon etdi. Shuning uchun dinning payg'ambar g'osirinda bo'lgan ravishi bandalar uchun jitarlik va to'la bo'lib, shundan boshqasi qat'iy ravishda qabul etilmas, balki kir qog'olar. Riza Fəxrəddin Muhammed Peyğəmbərinin dingə yasalma nərsələr kirtdüyünü tıyğan xədisinə ənə şundi anlatma birgən.
Siz Riza Fəxrəddinin Jəvami'ul Qalim Şərhi isimli kitabından üzüklər tınladığız. Yazmanı Xeyrəddin Sadiq hazırladı. Bizni tınlağız, uqağız, yazıqız, qorağız. İnternetdəgə adresibiz ozatlıq.org. Ozatlıqnın totar başqırt redaksiyası sizge isenlik sağlıq tələb qala. Mikrofon aldında Alsu Qırmaş buldu. Sağ olasın.